Krásný dobrý den, vítejte u další epizody Smithio Talk. Dneska se podíváme na to, jak můžeme díky metodě technického coachingu zvýšit produktivitu vývojových týmů. Se mnou jsou tu spoluzakladatelé firmy No IT, která jako první do Česka metodu Saman Technical Coaching přinesla Jirka Koudelka a Pol Hrdina. Dobrý den, pánové. A aby to nebylo jenom teoretický a jednostranný, tak jsem si pozvala i Moniku, která má za sebou technical coaching už vlastně dvakrát. Určitě nám o tom Monča řekne víc. Dobrý den, Moni.
Dobrý den.
Saman technical coaching je nová metoda. Jirko, hodím to na vás. Můžete malinko představit, co to vlastně je a jak v tom No IT, jakou roli v tom hrajete vy?
Dobrý den ještě jednou, takhle bez zamávání. Já vlastně společně tady s kolegem Pólem se snažíme Saman Technical Coaching dostat do firem, aby jsme byli schopni trošičku pozvednout kulturu vývoje a kvalitu. Ta metoda jako skloubí dohromady jak technický coaching, tak zároveň i vylepšení soft skills a komunikace těch týmů, zvýší jejich zastupitelnost ve stručnosti a tak dále, což je něco, co nám přišlo oproti standardním školením, který jako nabízíme, takže teď můžeme jít ještě o krok dál a přinést pro ostatní lidi a pro vývojáře a pro celou komunitu něco dalšího.
Takže No IT nabízí školení a jako další level teďka nabízí tuhle převratnou metodu technického coachingu.
Ano, tak by se dalo říct přesně tak, převratnou zázračnou metodu technického coachingu.
Super, jsme tady trošku jak v teleshoppingu, že jo? Tak ať se na to podíváme trošku prakticky. Pole, jak jste se vůbec dostal k Saman technical coachingu?
Jak jsem se vůbec vlastně dostal k tomu, že chci školit? Stalo se mně to po úraze páteře ve 42 letech jsem vlastně najednou přišel na to, po přehodnocení životních priorit, že už to, co umím já udělat rukama, že to je jako dobrý, ale že mě vlastně štve, že to ty lidi kolem mě neumí. Takže jsem se posunul z toho, že budu jako výkonný programátor do toho, že budu ty ostatní nějakým způsobem vzdělávat, učit a posouvat. A založil jsem si nějaký svoje vlastní školení, týdenní intenzivní kurz, kde jsem bral lidi z různých částí prostě firmy, velké firmy, takže rybník docela velký. Po tom týdnu intenzivního pětidenního prostě programu, který jsem připravil pro ně já, jsem sbíral samozřejmě od nich feedback a všichni, bylo to fajn, někdo to nazval programátorské lázně a podobně, ale cítil jsem, že ty lidi mají problém, když se zpátky vrátí vlastně do těch svých týmů a většinou z týmu šel jeden, maximálně dva. Takže vlastně zpátky upadají do těch svých stereotypů, který měli předtím. Takže jsem furt hledal, proč vlastně, nebo čím bych to mohl vlastně tady tohle zlepšit. A zrovna v rámci covidu, kdy jsem musel zároveň z prezenční formy přejít do online, tak mě jeden můj kolega upozornil na tuhle knížečku, která vyšla, myslím si, že na jaře 2021. To znamená, je relativně nová a hned z čerstva jsem ji teda jako chytil a začal jsem ji studovat. A přišlo mi, že to je vlastně přesně to, co chybělo mým školením. Protože já jsem připravil ten týdenní program pro ně, já jsem je tím celým jako provedl. Oni byli najednou vytržení ze svého běžného života v mnohem jednodušším světě, než který jako zažívali jako denní chleba. A tím pádem, pak když se vrátili zpátky, tak to byl tak velký skok, že oni to, co se tam naučili a měli pocit, že už umí, nebyli schopni aplikovat vlastně v té své praxi. A to je vlastně to, co přesně ten Saman léčí, tady tenhle ten neduch. Prokládá ty hodiny připravený koučem, s sezeníma, který jedou nad produkčním kódem toho daného týmu. A toto se prostě takhle jako střídá. Je to v podstatě, jak když se takhle jako prolnou ty prsty. A to přinesla tato metoda a proto jsem ji prostě od té doby adoptoval, používám ji a už bych se nevracel zpátky k tomu svým původnímu týdennímu intenzivnímu kurzu.
Moni, jenom ať dáme i nějaký background vám. Na jaké pozici pracujete, s jakým backgroundem a proč jste do toho sama nušla?
Tak já pracuji jako kvalitečka. Takže, jak už tady kluci popisovali, Saman je něco, co pomůže zvýšit kvalitu jak spolupráce, tak vlastně i samotného programování. Takže když vlastně nám bylo nabídnuto v týmu, že hele, pojďme to zkusit, tak byl celkem velký zájem a myslím, že právě z toho vznikly takhle dva běhy a nám to ukázalo, jak spolupracovat a na těch praktických příkladech, které byly nejdřív učebnicový, tak jsme si to tak trošku ošahali a potom, když jsme reálně začali řešit problémy nad tím produkčním kódem, tak to bylo za mě asi úplně to nejlepší, protože jsme si to mohli přenést do reální práce dál. A byli jsme tam smíšená skupinka, jak kvalitáci, tak vývojáři, mohli jsme se od sebe učit. Ale to už asi přetýkám do další otázky.
Určitě. Než se dostaneme ke konkrétním jakoby principům, který už jsme tady lehce naťukli, a tomu, jak to probíhá, tak pojďme si říct vůbec, jako pro koho to je vhodný a kdo se toho může zúčastnit. Jirko, jaký je vlastně váš nějaký obchodní model toho, komu to školení nabízíte?
My si myslíme, že nejlepší, pro koho to sedí, jsou vývojové týmy dohromady v kombinaci s právě jako testerama. Ta metoda, že jo, ona si klade i za účel jako zblížit tyhle dvě dost často odizolované skupinky ve firmách, naučit je mezi sebou komunikovat, efektivně si předávat informace a tak. Takže za nás vhodný vzorek je tým o pár vývojářích, k ním pár testrů, přihodit je k sobě a naučit je dělat věci společně za dohledu toho kouče. Pro koho to naopak vhodný není, já si myslím, že existují jako solitéři, freelanceri, lidi, kteří jako jim vyhovuje, že dělají sami. Ani to třeba jako podstata jejich biznisu nevyžaduje, aby měli větší tým, který spolu potřebuje kooperovat a tak dále. Ale ty týmy, kde je potřeba zastupitelnost, efektivita, chcou dělat jako společně, tak pro ně je to výborný. A takový jako side effect toho ještě trošičku je, že už se nám ozvalo pár jako lidí, kteří nám řekli, že to brali i jako zajímavou formu team buildingu. Primárně třeba jako firmy, které dělají dost často remote, tak se mohli jako potkat a najednou se zblížili, zjistili, že prostě jako jsou taky lidi a můžou spolu jednat na rovinu a tak dále. Takže vhodný víceméně pro všechny týmy, které dělají jako tým a nebo chtějí dělat jako tým.
Takže firma, nějaký tým lead si vás objedná, řekne, hele, já to pro svůj tým chci. Co následuje potom? Pole, jak dlouho vůbec takovej coaching trvá, jak je to rozdělený, jaký jsou fáze?
Musím doplnit, že to rozhodně není vhodný pro lidi, kteří nejsou součástí vlastně jednoho týmu a necítí vlastně vlastnictví toho kódu, případně těch tásků nad tím kódem. Takže skutečně je jako důležitý cílit na týmy, a který cítí vlastnictví a zodpovědnost za tu danou věc, protože pak teprve oni se v tom vlastně jako angažují a pak z toho můžou dostat tu hodnotu. Jak to teda vlastně vypadá, když si to někdo chce objednat? Je tam důležitý mít nějakého zástupce toho týmu, většinou team lead nebo tech lead nebo někdo takový, se kterým se pobavíme o možných termínech toho běhu. Ten běh trvá 3 týdny. A v rámci těch 3 týdnů jsou to vždycky 2 koučovací dny v každém týdnu, takže dohromady 6 koučovacích dní během 3 týdnů. Potřebujeme vybrat účastníky a potřebujeme od těch účastníků vybrat takzvanou zakázku. To znamená od každého účastníka zvlášť, ideálně, aby se neovlivňovali navzájem. A co by si vlastně on přál jako ve zlepšení svých schopností, nebo kde si myslí, že třeba je největší potenciál, do kterého by mohl zainvestovat a tak dál. Toto většinou jsou tam společné věci mezi těma účastníkama, pak jsou tam samozřejmě občas někde nějaké výstřelky. Takže já vlastně z toho pak vemu tu společnou množinu a na základě té se snažím společně s tím team leadem a jejich, řekněme, codebase vybrat vhodné tásky z jejich backlogu, na kterých by to šlo demonstrovat. Uvedu příklad, když tým si přeje třeba zlepšit testování nebo schopnost refaktorovat nebo jako pohybovat s tím kódem, tak si určitě nevyberu databázovou performance issue, protože tam by to nešlo ukázat. Takže právě podle toho vlastně, co oni chcou vidět, tak já potřebuji s tím zástupcem týmu vybrat vhodný task, na kterým se to dá demonstrovat. Další věc, když teda dělám v rámci jakoby neznámé codebase, tak já se potřebuji společně s tím zástupcem toho týmu trošku v tom kódu jako jejich zorientovat, abych taky věděl, s čím tam se budeme potýkat, co nás tam bude držet, jo. Jaká setrvačnost se tam bude manifestovat, která nás bude držet prostě pak u země. Abych tím pádem věděl, jak moc si můžeme dovolit rozlet, anebo nemůžeme.
Když teda vlastně vy nahlížíte i do toho kódu, je potřeba mít znalost jakoby těch programovacích jazyků, ve kterých se ten kód píše, nebo je to spíš jakoby o metodice?
Je to samozřejmě ideál, když do toho jazyku vidím. Na druhou stranu už mám i lehké zkušenosti s koučováním týmů, do jejich jazyku jsem neviděl. Jo? V jejich jazyku jsem prostě nebyl kovaný a i tak jsem byl schopen jim efektivně pomoct. Protože mě vlastně ve finále stačí, když v tom týmu je někdo, kdo je expert, stačí jeden a já si to z něj vytáhnu.
Mm-hmm. Jirko, chcete to doplnit?
Pokud tam jsou experti na tu danou vlastně programovací problematiku nebo na ten daný programovací jazyk, tak ta úloha toho kouče potom může být zjednodušená jako v tom, že já vytáhnu tu jejich expertní znalost a umím ji rozdělit mezi ty ostatní členy toho týmu.
Moni, vy jste si to zažila. Můžete popsat, kdo to u vás vůbec jakoby tu první myšlenku do toho týmu přinesl? A jak se to komunikovalo a s jakou odezvou se to interně setkalo?
K nám to přinesl, pokud si dobře pamatuji, jeden kolega, který se dobře zná s Polem, s tím, že o to zájem byl potom velký. Já jsem účastnice dvou běhů, ale vlastně v rámci týmu jsme měli celkem tři, protože ne všichni se vešli vlastně do těch prvních dvou.
Co byly ty přesvědčovací argumenty, abyste do toho byli všichni zapáleni? Dřív proto asi evidentně nakoupit někoho, kdo to zaplatí, že jo? A pak taky ty kolegy, kteří se toho zúčastní, aby to právě dávalo smysl.
Kdybych to rozdělila vlastně na QA a developery, jo, protože tam ty mindsety jsou trošku odlišný, tak spousta z nás QA, kvalitáků nebo testerů to brala tak jako příležitost se podívat developerům pod ruce. Jo. Byla to z části i taková teambuildingová aktivita, a i něco, co nám dost pomohlo s komunikací, protože přece jenom ne vždycky testři a developeri se mají rádi nebo si rozumí. Takže my jsme to brali jako dobře, pojďme se zblížit s developerama, pojďme se podívat, co oni řeší za problémy, jak to řeší, aby jsme je líp pochopili a aby oni potom pochopili i nás, jak zase my myslíme. Developeri z toho zase viděli, hele, já se naskilluju, já se prostě tady zlepším, uvidím kouče, který vlastně má toho odučeno spoustu, má strašně velké zkušenosti, můžu se od něho něco naučit, můžu se sám otestovat, jak moc jsem dobrý v porovnání tady s tímhletím člověkem a můžu se otestovat vlastně i v rámci ostatních. Bylo velké předání know-how toho, jak to ty jednotliví lidi dělají v porovnání s tím, jak by se to mělo podle této metodiky ideálně dělat a jak švédský stůl to vlastně obohatilo ve výsledku všechny. A tak nějak nám to i bylo představeno, že hele, tady je metoda, která vám pomůže na nějakým vašem reálným příkladem, nějakým vašem reálným problému. Každý si z toho prostě vyzobete, co potřebujete, uvidíte, kde máte slabý místa, o kterých jste třeba nevěděli a na to ty lidi slyšeli. Takže jako o to nebyl problém nám to prodat.
Jirko, když to prodáváte, to školení nebo ten coaching, tak jaký jsou nejčastější jakoby obavy nebo blokery, proč se do toho třeba těm firmám nechce nebo se nejsou jistí, jestli si to mají koupit?
První část je takový velký problém nebo bloker a to, že ten coach musí nahlídnout do produkčního kódu, což samozřejmě může být jako překážka. Na druhou stranu v dnešní době firmy umí jako pracovat s freelancerama, s lidma, kteří přistupují na IČO a podepisují NDAčka a dohody o mlčenlivosti, takže si myslím, že tenhle problém se dá velmi jednoduše řešit. Druhý je ten, že ti naši zákazníci si neobjednávají jednorázové školení nebo něco, co stojí jako jeden den. Oni jako si objednávají nějakou kontinuálnější spolupráci. V ideálním případě toho Samana by měla být jako několik běhů po sobě, takže nejmenší, co si můžou objednat, je jeden z těch běhů, Pol určitě se dostane k tomu, jak dlouho třeba trvá. A tohle je to pro tu firmu vlastně jako závazek trošičku. Oni neví, jak moc je to bude stát, finančně to samozřejmě ví, ale neví, jak je to bude stát časově, kolik budou muset uvolnit kapacity a jak moc se jim třeba zpomalí vývoj. I když tato technika prostě pracuje na těch problémách a ten vývoj se nestopne, což je jako výhoda, tak určitě se jako v tu chvíli o trošičku zpomalí, protože celý tým pak pracuje třeba na jednom konkrétním úkolu. Takže tohle jsou takový ty největší obavy nebo blokry. My typicky tím, že poskytujeme i jednodenní školení nebo dvoudenní kratší školení, tak typicky to vypadá spíš tak, že na začátku s tou firmou začneme spolupracovat formou kratšího školení, oni si oťukají nás, že skutečně jako umíme a víme to předat těm lidem. My si zase oťukáme trošičku ty týmy a víme, že třeba jako by to pro ně vůbec mělo smysl, že tam nejsou lidi, kteří nám třeba hážou klacky pod nohy záměrně a tak. Takže zafunguje ta vzájemná chemie a potom se bavíme o další spolupráci a můžeme to posunout dál a už si trošku víc věříme.
pole, abyste mohl být v roli kouče, respektive i technického kouče, tak musíte mít nějakou kredibilitu a musí vám ten tým, který koučujete, věřit. Z čeho tu kredibilitu čerpáte? Jaký máte za sebou zkušenosti?
Toto je velice zajímavá otázka. Zatím jsem koučoval často týmy, jejichž někteří členové mě znali z nějaký svý předchozí práce. To znamená, že jsem tam většinou měl nějakého insidera, který o mě už nějakou pověst například šířil. Faktem je, že moje pověst mě docela předchází. Mám pověst, bych řekl, schopného člověka, který je ale zároveň taky jako hodně upřímný a dokáže být občas až jako drsnej. A i přesto se mnou ty týmy do té spolupráce pustí. A já teda na začátku, když mám skupinku, ve které jsou lidi, který neznám všechny, což je často, tak si je na začátku jako oťukávám. To znamená, jako zkouším. Nejdřív jsem úplně jak Míriusek. A postupně začnu občas, jako bych řekl, hrubnout na tu svoji běžnou laťku. A když vidím, že to jako postupně snášej, a když vidím, že třeba i dámy dokážou jako sami vyřknout nějaký ostřejší slovo a vůbec se toho jako nebojí, tak vím, že si můžu tím pádem dovolit být jakože hodně upřímnej. A zároveň tím, když třeba o něco jde, tak dokážu sednout k klávesnici a ukázat jim to, udělat jim to demo, tak tím si je jako velmi, velmi rychle získám, protože vidí, že prostě opravdu to jako umím, že to nejsou planý keci.
Moni, je to pravda?
Je to pravda. Paul je poměrně intenzivní člověk, takže na některé lidi to může působit tak jako nezvykle z hlediska kouče nebo typu kouče. Zase je to zážitek, který si člověk zapamatuje. A to, co vlastně Paul říkal jako poslední, je to, co opravdu platí, že i u nás v běhu byli lidé, kteří ho, dejme tomu, challengeovali nebo řekli, OK, tak nám to ukaž, jo, tady udělej tohle. Paul sedl, začal kodit, ukázal. A lidi byli OK, fajn, dobrý, prostě tohohle člověka budeme poslouchat, protože prostě umí.
Já bych ještě doplnil, že kromě toho, že ho vždycky někdo znal v nějaké skupince nebo tak, tak zároveň jako má za sebou obrovskou řádku let zkušeností z různých firem, malých, velkých, to jsou už dneska desítky let, takže i kdyby ho někdo neznal, tak podle obyčejného životopisu už je vidět, že jako něco za sebou kouč má.
Vy jste vlastně s tou metodou začali poměrně nedávno na českém trhu, jakoby komerčně. Paul s ní má zkušenosti zhruba od toho roku 2021, kdy na ní narazil na knížku a začal si to oťukávat. Ale co se týká jakoby toho komerčního využití, tak vy jste začali prostě před pár měsíci. A kolik toho máte za sebou a jaký máte plány v téhle oblasti?
Možná jenom to uvedu kraťoučce, proč jsme začali komerčně to nabízet až jako pár let potom, co vlastně Paul s tím přišel. My jsme začínali čistě jenom se školeníma, ale i na těch školeních nám postupem začalo docházet, že jako by to chtělo trošku efektivnější cestu. A vlastně Paul mi říkal o Samanovi třeba někde jako před 2 lety a mě až třeba jako před rokem, ještě rok mi trvalo, než jsem jako najel na tu stejnou vlnu, že aha, ono to jako fakt je to, co bych chtěl. Takže tak. Tím, že jsme komerčně na trhu s tím krátce, zatím to spíš probíhá tak, že jako mají hodně otázek. S několika firmama jsme v procesu jednání toho, že tam proběhly kratší školení, kratší běhy a teďkom si vyjasňujeme, jak bude probíhat tady ta intenzivní spolupráce toho Samana a tak dále. Na druhou stranu i na celosvětový měřítko vlastně té komunity Saman Coachu si myslím, že má za sebou velmi hodně běhů. Už jsme velmi blízko tomu začít konečně běhy i v jiných firmách. Já to vnímám jako takový ten vrchol té spolupráce, kterou můžeme nabídnout. To je právě ta kontinuální, o kterou se snažíme, aby obě strany byly spokojený.
Takže teď se chystáte to rozjet ve velkým, máte velký ambice a zároveň jste zmínil nějakou komunitu koučů. Kolik vlastně vůbec na českém trhu Saman Technical Coachů je?
Tak já, pokud vím, tak nula. To znamená teda kromě Novitu, tak v podstatě nula. Samancoaching.org je stránka a mimochodem, jak Monča říkala, švédský stůl, tak ta zakladatelka, ona je sice Angličanka, rodilá Britka, je to tady ta Emily Page, nicméně bydlí ve Švédsku už leta, provdala se tam a tím pádem vlastně ta metoda k nám přichází ze Švédska a dokonce to slovo Saman volila naprosto záměrně a cíleně, protože to švédsky znamená dohromady, neboli together, neboli ensemble. Takže vlastně ta metoda má jméno podle práce dohromady, jako spolu, jako tým. A v rámci té komunity probíhá každý měsíc takzvaný open space event, na kterým se koučové z různých částí světa potkávají. A během těch meetingů, které typicky trvají hodinu, tak já se tam potkávám s dalšíma 20 až 30 lidma. A z toho jsem tam kromě svých kolegů neviděl žádného Čecha. Nikdy.
Možná budete takovým tím prvním, který bude šířit tu osvětu a Saman Coaching se stane populárnější i na českém trhu. Ale pojďme se podívat zpátky teda k těm běhům. Moni, vy jste říkala, že máte za sebou dva ty běhy. Můžete říct, jaký vnímáte rozdíly, jaký byl ten, v čem byl ten druhý běh jiný než ten první?
Tak u toho prvního běhu to bylo pro vlastně všechny účastníky něco naprosto novýho. Takže ten rozběh byl takový trošku pomalejší. Jo, my jsme tam řešili už vlastně od té teorie přes nastavení prostředí, jak budeme vlastně spolupracovat, že jo? Protože většinou to probíhalo tak, že když se kodilo, tak kodil jeden, ostatní seděli vedle něho a říkali mu, hele, takhle, takhle, takhle ne. Takže tam ten rozjezd byl takový pozvolnější. U toho druhého běhu už jsme věděli, co čekat, už jsme měli všechno nastavené, měli jsme jasnější priority, co chceme docílit, na čem budeme pracovat. Takže určitě byl velký benefit vlastně mít ty dva běhy celkem i relativně blízko sebe. Jo, a byl velký rozdíl vlastně v tom pokroku, jak nám to v rámci toho druhého běhu šlo, jak jsme byli sehraní a i v té komunikaci, která se jako tříbila hlavně v tom prvním běhu, v tom týmu.
Plánujete v dohledné době ještě další běh?
Byly takové ohlasy, že by byl zájem v týmu, takže je to v řešení. Budeme to řešit s managementem, který to samozřejmě musí posvětit, ale máme o to zájem, protože vlastně vždycky je třeba co zlepšovat a identifikovali jsme nějaké oblasti, kde máme mezery v týmu a věříme, že i sama je dobrá cesta, jak tohle to zlepšit.
Super. Jirko, když teda teďka to rozbíháte, doufejme, že i po poslechnutí tohle podcastu a po všech těch vlastně komerčních reklamách, kde vlastně šíříte osvětu, že těch zákazníků budete mít víc, máte pořád jenom Póla jako kouče?
Nemáme pořád jenom Póla, respektive Pól zůstává pořád ten hlavní s nejvíce zkušenostmi z hlediska jako koučování i samozřejmě jako kariérními a tak dále. Ale máme další lidi, typicky lidi třeba, kteří prošli Samanem, vím, že jsou, a byli s tou technikou spokojení, tak se jako ozvali, že by chtěli participovat třeba formou koučovství a tak. I ty Pólovy běhy, který má, tak ono typicky s ním vždycky chodí ještě někdo další, nasává to koučování, jakým stylem to dělá a tak. Takže s každým dalším během se ta naše základna koučů rozšiřuje a pořád nad nima stojí Pól a dohlíží z vrchu a hlídá, takže i on, jako kdyby potom, když máme dalšího kouče, který jde někam koučovat nebo si to vyzkoušet, tak třeba s ním jde Pól a dohlíží, jestli to dělá správně a snaží se ho jako kdyby posouvat. Takže koučů máme více, jsme ready.
Pole zaznělo, že vlastně Monča se účastnila dvou běhů. Každý ten běh vždycky trvá 3 týdny?
Ano, každý běh trvá 3 týdny a mezi jednotlivýma běhama je dobrý mít pauzu, řekněme v délce trvání alespoň toho jednoho běhu, čili 3 týdny vlastně běh první, jo, pak 3 týdny alespoň pauza, kterou je tam potřeba, aby ty lidi vlastně ten první běh trošičku vstřebali, jo, aby to nebylo, že pijou z požární hadice, jak se říká. Takže potřebují timeout, aby si něco vyzkoušeli a začali třeba narážet. Aby dostali materiál pro to další, aby věděli, co chcou dalšího jako zlepšovat, zdokonalovat, kde jim to začalo drhnout, třeba po aplikaci některých věcí, které se naučili. No a pak dává smysl další běh na další 3 týdny a po něm už se většinou jako vidí. Tam už je pak většinou delší pauza, aby to trošku vlastně jako zažili. A ultimátní cíl vlastně mě jako kouče je, abych časem byl v tom týmu redundantní. To znamená, aby typicky vlastně během prvního běhu já tak si oťukávám ty lidi, během druhého běhu si ideálně vybírám někoho, kdo bude schopen v tom týmu dál to jako rozdmíchávat abych po nějaký další době už vlastně, aby mě nepotřebovali, aby měli někoho, kdo jim to tam vlastně jako dělá už interně, aby si pořádali nějaký hackathony, nějaký learning hours, případně nějaký mob sessions prostě, aby si to dokázali vlastně už zorganizovat sami. To je můj ultimátní cíl.
Tady možná jenom krátce doplním, aby to nevyznělo úplně tak, že jeden běh trvá 3 týdny. Ono to není, že jako je to intenzivní 3 týdny, který komplet 100% toho času jako tráví kouč s těma lidma. Ten běh je potom nějak strukturovaný.
Jo, já myslím, že to zaznělo, že Paul říkal, že je to vždycky v každém týdnu 2 dny, takže vlastně celkem je to 6 intenzivních dnů během těch 3 týdnů.
Ještě bych možná upřesnil, že v každém jednom koučovacím dní je vždycky 90 minut learning hour, kde já jako kouč přijdu prostě s materiálem, s nějakým jednoduchým problémkem, kterým dám k řešení, řeší se to v párech, to znamená, že všichni páry řeší ten stejný problém, a na konci se díváme na to, jak to jejich řešení vypadalo, s čím se tam potýkali, jo? Co se u toho dozvěděli novýho, nebo co tam pro ně bylo překvapivýho. A případně já můžu udělat demo a toho řešení, jako stejného úkolu, ale mýho řešení, což většinou k tomu přistupu, aby viděli taky ten rozdíl. Takže to je learning hour, ta trvá 90 minut bez přestávky. A pak je další 3hodinový blok, který je už práce dohromady, ten ensemble working, kde vlastně děláme na problémech toho týmu. Čili ten už jako nedrajvuju já, ten už si drajvuje ten tým a já jenom dohlížím, protože se děje mock programming, takže já jenom dohlížím, aby se střídali u té klávesnice po řekněme 5 až 10 minutách, aby tam vždycky byl jeden, kdo píše a ostatní, kdo mu v podstatě, kdo ho navigují. Je tam jeden designovaný navigátor a pak ten DAV, který do toho může samozřejmě taky kecat. A tam je teda přestávka většinou někde uprostřed takových 10 minut. To znamená, že z jejich pracovního dne vlastně ten koučovací den ukrojí 4,5 hodiny čistého času. Z čehož 3 hodiny dělají na vlastním kódu. Pozor, to je důležitý říct. Jo? To znamená, že vlastně jenom hodinku a půl z toho koučovacího dne je program, který přinesu já a tam nedělají na svém projektu, na svém kódu. Ale ten zbytek, vlastně ty 3 hodiny toho zbytku dne, už dělají vlastně jako sice pomalej, protože všichni na stejným, ale dělají vlastně během těch 3 hodin se tam amortizuje úplně jako jiný čas, protože oni se spolu učí bavit jako lidi, učí se sdílet ty informace a zároveň se i poznávají lépe, kdo co umí, kdo je v čem odborník. Co třeba během normální práce nikdo jako neví, že tam ten je dobrý v tomhle. V tom ansámblu to vynikne. Tam to z nich prostě vyleze.
Moni, jak jste to vlastně vnímali v týmu časově, když ten běh probíhal? Měli jste pocit, že nestíháte, že musíte dohánět někde pak po večerech?
Tak po večerech určitě ne. Náš management věděl o tom, jakou časovou dotaci to bude mít. Takže se počítalo s nějakým zpomalením, protože se nás toho účastnilo asi celkem 8 lidí, pokud si dobře pamatuju toho jednoho běhu, tak nějak. Takže ano, zpomalení tam bylo, ale bylo s tím počítáno, byli jsme na to připravení a hlavně dělali jsme vlastně na vývoji, na našem kódu, na nějaké fičurce nebo potom na nějakém bugfixu, takže vlastně také jsme dodávali. A ten čas, který jsme strávili spolu, tak vlastně pomohl zrychlit potom tu práci později, že o to, co jsme se naučili, tak fakt bylo aplikovatelný a dobře investovaný čas i jako z pohledu, jak z našeho pohledu, tak i management se na to potom takhle díval.
Jirko, když jako firma si to budu chtít pro svůj tým pořídit, Monča zmínila, že plus minus 8 lidí, takže první otázka, kolik lidí zhruba by se mělo účastnit, aby toho nebylo moc, aby zase jich nebylo málo a kolik to tu firmu bude ten jeden běh stát?
I v rámci školení, i v rámci Samana, i všeho máme takový jako počet, že 8 ideál, 6 minimum a 10 je pro nás takový maximální číslo. Je to z mnoha důvodů, máme to oskoušený, chceme sudý počet, dělají po párech, osvědčilo se nám to mnohokrát. A pokud my máme věnovat dostatečnou péči a dostat fakt jako ke každému to, co potřebuje a všímat si ho, tak potřebujeme tenhle počet. Víc než 10 už se dá potom mluvit, že by byly koučové třeba 2 a tak dále, ale vám zase dovedete si představit, že 12 lidí dělá jeden úkol a dohadují se mezi sebou, to už je jako moc. A co se vlastně ceny týče, co to bude stát, tak tady se pohybujeme rámcově někde ve vyšších 10 000 za ten jeden běh. Je to něco, co vnímáme jako tu nejužší spolupráci potom, takže naše vize je neskončit u prvního běhu. Věříme tomu, že kdo zkusí první běh, tak bude chtít i druhý. Pohybujeme se někde v druhé půlce mezi 50 a 100 tisíci za jeden ten třítýdenní vlastně běh.
Pole z vaší zkušenosti, co už máte za sebou, jaký je fakt ten takovej ten jako optimální setup? Jakou máte zkušenost? Jako když bych si chtěla říct, kolik mě to teda bude stát, když bych to fakt chtěla dělat jako pořádně? Kolik toho potřebuji?
Za mě, aby to splnilo ten opravdu ultimátní cíl, že uvnitř týmu se najde někdo, kdo mě nahradí, tak to chce jako tři běhy. Aspoň tři běhy. První, druhý od sebe opravdu minimálně ty tři týdny, může být třeba měsíc, ale zase jako ne půl roku, to by bylo moc. A pak mezi druhým a třetím už to chce mít jako delší prodlevu, s tím, že já nejpozději ve druhém musím vytipovat toho jedince, abych si s ním domluvil, že ve třetím už mě bude v podstatě nahrávat a sekundovat, už bude mít jinou roli než jenom účastník, a ten zbytek toho týmu se tam vlastně znovu skalibruje, poté, co už si něco prožili, něco si vyzkoušeli na svém kódu a ve svém týmu, tak se znovu skalibrujou a u toho třetího týmu já už můžu cítit, že třeba je můžu nechat v rukou toho jejich vlastně zástupce, který už je bude schopen vlastně udržet sám, který maximálně se mnou pak už může občas jako skonzultovat nějaký, když se mu tam bude dít něco zvláštního, tak jako tak už to může být koučování v podstatě jeden na jednoho. Takže tři běhy jsou v podstatě k tomu splnění ultimátního cíle jako minimum. Může jich být i víc, ale ten třetí v každém případě mezi druhým třetím odstup. Určitě větší odstup.
Moni, ve vašem týmu vykrystalizoval se někdo, koho byste viděla jako kouče?
Ano, už během prvního běhu vlastně jeden kolega se do toho dost zažral.
Zrovna tento tým byl vlastně úžasný v tom, že já už jsem před prvním během věděl, kdo je ten můj jako jedinec. Takže pak už to bylo vlastně v tom druhém, on už byl trošku víc v roli toho kouče než já. Já jsem samozřejmě furt jako do toho výrazně vstupoval, ale už jsem ho dost jako nechával třeba připravovat learning hours, jo? Což aby vlastně si zažil řekněme, to, jak připravit tu learning hour, aby jim dávala pro ten následující ensemble smysl a hodnotu.
Nabízí se s tím otázka nějaká československá komunita?
Pol nabízí vždycky lidem, ať se přijdou mrknout na tu oficiální komunitu, ty, který to zajímá. Ještě nejsme jako ve stavu, že bychom uvažovali o nějaké české komunitě. Každopádně, pokud to někoho zajímá, tak na nás se může kdykoliv obrátit a zrovna my jsme lidé, kteří jako si velmi rádi popovídají o všem. Mě po prvním článku o Samanu oslovilo pár lidí a měl jsem s nima jen tak prostě nezávazný schůzky, kde jsme se bavili o Samanu, jak to probíhá nebo co. Pokud bude zájem a uvidíme, že jako lidi by chtěli v tomhle směru se potkávat a tak, tak klidně není problém takovou komunitu klidně i založit. My jsme pro všechno.
Super. Poslední otázka na vás ve třech bodech. Proč bych měla Saman chtít pro svůj tým, Pole? Vy to běžně určitě prodáváte, tak na vás to hodím jako prvního.
Tak ten první důvod je zvyšování kvalifikace těch jednotlivých lidí a zároveň jako zjišťování, kdo jakou má. Zvyšování zastupitelnosti, to je další věc, protože když si zvyknou na věcech dělat alespoň v páru, ale občas na těch těžších třeba i jako v mobu, tak najednou celý tým anebo nějaká jeho větší podčást tu danou problematiku zná a když onemocní, odjede na dovolenou nebo cokoliv se stane, tak najednou jsou tam další lidi a v neposlední řadě je tam ten lidský rozměr toho team buildingu, že ty lidi se navzájem líp poznají a jako lidi spolu začnou fungovat jako na lepší úrovni.
Super. Aby to nebylo nefér, Moni, mě by zajímalo z vašeho pohledu tři věci, které vy jste si jako odnesla z toho, proč to pro vás mělo hodnotu.
Tak předně, naučila jsem se efektivněji pracovat s kódem. Jo, i QA tohle potřebujou, takže mě osobně to dalo tenhle ten rozměr. Další věc, mohla jsem se učit od jako lidí mnohem šikovnějších, naskylenějších, než jsem já, takže jako to byl velký benefit. A co bych tady ještě vypíchla, což teda nebylo jenom pro mě, ale obecně i ze strany jako těch účastníků, tak my jsme to brali jako benefit, co nám zaměstnavatel dal. Hele, vy tady dostanete kouče, dostanete tady čas, že se můžete zlepšovat, jo, pod vedením někoho, kdo jako fakt ví. jako, abych se vrátila úplně na začátek, nám to vlastně nemuseli prodávat, protože hele, jasně, tohle je další benefit, co tu máme, chceme, jdem do toho.
Jirko, je ještě něco, co byste k tomu dodal?
Oni to řekli oba dva hrozně krásně, já bych začal úplně stejně. Já bych možná dodal takový to, jak často jako v rámci firem si ten tým sedne a sám pro sebe si jako předává znalosti. No to vím, že v některých firmách, kde jsem byl, tak mají tendenci si třeba jednou za 14 dnů nebo jednou za týden dělat sami pro sebe nějaký kolečka sešny. Ale potom jako stejně narazí na to, že buď jim došly témata, který jako už nemají kde brát, nebo že se to začne vynechávat, protože lidi nemají čas a tak za mě je tam jako úplně skvělý benefit to, že i ty lidi v tom týmu ví tolik věcí, které si mezi sebou neřeknou vzájemně, protože oni je třeba ani jako nepoužívají při každodenní práci, ale potom na svých projektech někde bokem umí technologie, umí nový principy, všechno. A v tom Samanu mají možnost, když tam sedí v tom mob programingu, tak mají možnost přijít s tím, hele, já jsem někdy zkusil tady přístup, pojďme ho zkusit použít. A máme tady člověka, který nám ještě může posoudit, jako jestli bude funkční nebo ne ten model. Takže tohle je za mě ještě jedna jako klíčová věc, která je úplně super. I ti lidi tam to hodně ví a můžou si předat, jenom to nedělej.
A ještě jsem zapomněl na jednu klíčovou věc, že ten tým má možnost se skalibrovat s někým zvenčí. To znamená, že oni můžou upadnout do nějakého svého stereotypu nebo do nějaké provozní slepoty. Pak přijde někdo jako zvenku, kdo s něma jako do té slepoty neupadl a ten jim může říct prostě, no tak jste všichni slepí, to jako nevidíte. To znamená, že tam je vlastně ta příležitost toho vyběhnout z těch zajetých kolejí a tohle ten tým nemusí být schopen sám, i když se navzájem vzdělávají, tak nemusí být schopen vlastně sám jako vidět, protože oni jsou insideri a v tu chvíli mají provozní slepotu.
Perfektně. Moc vám děkuju. Věřím, že bychom se na tohle téma mohli povídat ještě hodiny, ale ukončíme to takhle hezky poeticky. Díky vám, že jste tuhle metodu přinesli. Díky, že do toho šlapete. Moni, díky, že jste se podělila i z pohledu účastníka o svoje zkušenosti. A pánové, držím vám palce. Ať se zakázky a noví klienti jenom sypou. Díky moc.
Taky moc děkujeme. Snad to vyjde. Budeme všichni lepší programátoři a testři.